რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა. შემდეგ კი მაუწყებლობას მიათე სტუდიით გავაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ჯერ მოკლედ გეტყვით. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ ოლიმპიადებზე დოპინგის მოხმარების ახალი შემთხვევები აღმოაჩინა. პაველ შერემეტის ხსოვნას ათასობით ადამიანმა მიაგო პატივი. ევროკავშირმა შეშფოთება გამოთქვა თურქეთში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გამო. ამ და სხვა ამბებს უფრო დაწვრილებით გეტყვით. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ აღმოაჩინა დოპინგის მოხმარების კიდევ 45 შემთხვევა, მათ შორის მედალისტების მიერ 2008 წლის პეკინის და 2012 წლის ლონდონის ზაფხულის ოლიმპიადებზე. კომიტეტის მიერ დღეს გავრცელებული განცხადების მიხედვით, ხელახალი ტესტების მეორე ტალღამ დაადგინა დოპინგის მოხმარების 30 შემთხვევა პეკინში და 15 ლონდონში. სულ ბოლო ორი ზაფხულის ოლიმპიადების მონაწილეთა ხელახალი ტესტირების შედეგად 98 ოლიმპიელის სინჯის ანალიზმა აჩვენა დოპინგის კვალი. კომიტეტს არ დაუსახელა ლებია თუ რომელ ქვეყნებს წარმოადგენდნენ ეს 45 სპორტსმენი. ათასობით ადამიანი მივიდა კიევში უკრაინის სახლის წინ ჟურნალისტ პაველ შერემეტის ხსოვნისათვის პატივის მისაგებად. ცნობილი ჟურნალისტი, არაერთი პრესტიჟული პრემიის ლაურეატი პაველ შერემეტი დაიღუპა, როდესაც მის მიერ მართული ავტომანქანის ქვეშ დამონტაჟებული ბომბი აფეთქდა. შერემეტის არაერთი კოლეგის აზრით, ჟურნალისტის ტრაგიკული სიკვდილი მის პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება. ბოლო 2-10 წლეულის განმავლობაში პაველ შერემეტს ბევრჯერ გაუკრიტიკებია მშობლიური ბელორუსიის, ისევე როგორც რუსეთის და უკრაინის პოლიტიკური ლიდერები. ის სიტყვის თავისუფლების ერთგულ სიმართლის მთქმელ ჟურნალისტად იყო აღიარებული. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ მიმართა ნატოს მოკავშირეებს აღმოსავლეთ ევროპაში და განაცხადა, რომ ამერიკა კლავინდებურად იღებს პასუხისგებლობას მათ დაცვაზე. ჯონ კერიმ თქვა, ჩვენი ადმინისტრაცია, ისევე როგორც ყველა ადმინისტრაცია 1959 წლიდან, რესპუბლიკელებისაც და დემოკრატებისაც, კლავინდებურად სრულადაა ჩართული ნატოს ალიანსშიო. კერის ეს კომენტარი პასუხია განცხადებებზე, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა გააკეთა ნიუ-იორკ ტაიმსთან ინტერვიუში. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი აცხადებს, რომ პრეზიდენტი რომ იყოს, რუსეთის შეჭრის შემთხვევაში არ გაუწევდა ავტომატურ დახმარებას ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, არამედ თავდაპირველად შეისწავლიდა ასრულებენ თუ არა ისინი ვაშინგტონის წინაშე ნაკისრო ვალდებულებებს. ევროკავშირმა თურქეთში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გამო შეშფოთება გამოთქვა. ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის და საგარეო საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ ვაშინგტონში ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს თურქეთის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და ანკარის ზოგიერთი ქმედება. გააკრიტიკა, მან თქვა, ის, რასაც ვხედავთ მედიასთან, უნივერსიტეტებთან, მართლმსაჯულების ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებით მიუღებელია. თურქეთში საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დაწესების გამო განცხადება გავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, სადაც ნათქვამია, რომ 90-დღიანი საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში თურქეთის ხელისუფლებას უფლება აქვს საჭიროების შემთხვევაში ოპერატიულად დააწესოს შეზღუდვები, მათ შორის აკრძალოს ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა და ქვეყნიდან გასვლა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ასევე რჩევა არის მითითებული, რომ მგზავრები აეროპორტებში გამოცხადდნენ 5-6 საათით ადრე, რადგან შეიძლება უსაფრთხოების და კონტროლის გამკაცრებული ზომების გამო ამაზე ნაკლები დრო არ აღმოჩნდეს საკმარისი რეისზე მისასწრებად. ბოსნიელ სერბთა ყოფილმა ლიდერმა რადოვან კარაჯიჩმა აპელაცია შეიტანა და გაასაჩივრა 40-წლიანი განაჩენი, რომელიც მას გენოციდის ბრალდებით გამოუტანეს და გაეროს მოსამართლებს ბრალიდას და პოლიტიკური სასამართლოს მოწყობაში. კარაჯიჩის ადვოკატმა პიტერ რობინსონმა ჰააგაში განაცხადა, რომ მის კლიენტს მოუწყეს პოლიტიკური სასამართლო, რომლის მიზანიც იყო კარაჯიჩის და ბოსნიელი სერბების დემონიზაცია. 71 წლის კარაჯიჩი 24 მარტს გაერო საერთაშორისო ტრიბუნალმა დამნაშავეცნო გენოციდის და რამდენიმე სასტიკი სამხედრო დანაშაულის ორგანიზებაში და მას 40 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტები პრეზიდენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებად წარდგენილი კანდიდატების მოსმენას გეგმავენ საშემოდგომო სესიამდე. ვახტანგ ხმალაძემ განაცხადა, რომ თუ ივლისში შესაძლებელი იქნება კომიტეტის შეკრება, შევიკრიბებით თუ არა და ამას სექტემბრის დასაწყისში გავაკეთებთ. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესილიას ინფორმაციითაც კომიტეტს პარლამენტის საშემოდგომო სესიისთვის მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენის საკითხი მზად ექნება.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
მაუწყებლობას ახ მეათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლგურულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება, ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ლაპარაკებთ საქართველოში მაუწყებლების სარეკლამო შემოსავლების მკვეთრად შემცირებაზე, რასაც ბოლო ხანს გამოქვეყნებული ანგარიში გვაუწყებს.
ეტობა არ არის ფული მოსახლეობაში და ბიზნესში, რომ ჩადონ რეკლამაში და ურჩევნიათ, რომ ბივა რეკლამის გარეშე იმით დაკმაყოფილს. სხვა შეხედავ, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ არ გვაქვს ისეთი თანხა და ფასები, რომ ვერ შეძლოს რეკლამის განთავსება.
გიაბობთ მსოფლიო ომების დროინდელ წერილებზე, რომელთა შეგროვებასაც ამ თვეში შეუდგა ეროვნული ბიბლიოთეკა.
იშვიათად ადამიანები წერდნენ, რომ ესე იგი კვდებიან ლენინის და სტალინის გამო. წერენ საკუთარ შვილებზე, ოჯახზე, ტკივილი, დაშორების ესა, შიში, გამომიგზავნეთ სურათები და ეს მთელი ემოციები, ეს პათოსის ფორმები არის უაღრესად საინტერესო.
გიაბობთ სოციალურ საწარმო მებიუსზე. იქ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები არიან დასაქმებული.
სტიგმა მაღალია. ესეთი წარმოდგენა საქართველოში, ეს ადამიანები საშიშები არიან, არ არიან პროგნოზირებადი, არ შეუძლიათ თავიანთი ემოციების მართვა. ერთეულ შემთხვევებში არის ეს, მაგრამ ერთეულ შემთხვევაში მასიურად ასე არ არის.
შევხედით სკანდალს, რომელიც მოხდა რუსეთის სპორტში დოპინგის სისტემატურ სახელმწიფოს ხელშეწყობით გამოყენების გამოაშკარავებას.
სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლომ უარყო რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტისა და 68 რუსი ათლეტის
მიმართ.
გავიხსენებთ ცნობილ ბელორუს ჟურნალის არაერთი პრესტიჟული პრემიის ლაურეატ პავლ შერემეტს. ის ორი დღის წინ კიევში დაიღუპა. შემთხვევით ჩანაწერებს ჩვენი არქივიდან. ასე რომ, თავად შერემეტის ხმას მოუსმენთ.
ეს ненависть к Путину.
არის პუტინის მიმართ სიძულვილი. არის სიძულვილი რუსეთის, როგორც სახელმწიფოს მიმართ, მაგრამ არ არის ასეთივე სიძულვილი რუსეთის ხალხის მიმართ. მაგრამ დროთა განმავლობაში უკრაინელებს სულ უფრო გაუჭირდებათ ასეთი განსხვავებული მიდგომის შენარჩუნება, თუ მშვიდობა არ იქნა. რუსეთი კარგავს, ყოველდღე კარგავს მეგობრულად განწყობილ მეზობელს.
Дружественного соседа.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებული ბოლო კვლევის თანახმად, მაუწყებლების მიერ დეკლარირებული სარეკლამო შემოსავლები 2015 წელს წინა წელთან შედარებით მკვეთრადაა შემცირებული 15 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტით. შემცირდა რადიოების შემოსავალიც 800,000 დოლარით. რუსავში ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე, როგორც აღნიშნავს, ყველაზე დიდი დარტყმა მაინც რეგიონულმა ტელევიზიებმა მიიღეს. დეტალებს შეიტყობთ რეპორტაჟით, რომელსაც გიორგი გოგუა გაგვაცნობს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს მონაცემებით, რომელიც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიიდან მიღებულ ინფორმაციას ეყრდნობა, 25 ადგილობრივი არხის შემოსავლებმა 2015 წელს წინა წელთან შედარებით 700,000 ამერიკული დოლარით იკლო და 2,600,000 დოლარი შეადგინა. არასამთავრობო ორგანიზაციის შეფასებით, კლება პირველ რიგში რთული ეკონომიკური გარემოთი და ლარის დევალვაციითაა განპირობებული. მისი ზეგავლენა განიცადეს როგორც რეგიონულმა, ასევე ნაციონალურმა არხებმა. ამ შეფასებას იზიარებს ბათუმის ტელეარხი 25-ის გენერალური დირექტორი გია სურმანიძე.
ეტობა არ არის ფული მოსახლეობაში და ბიზნესში, რომ ჩადონ რეკლამაში და ურჩევნიათ, რომ ბივა რეკლამის გარეშე იმით დაკმაყოფილს. სხვა შეხედავ, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ არ გვაქვს ისეთი თანხა და ფასები, რომ ვერ შეძლოს რეკლამის განთავსება და...
თუმცა ადგილობრივი ტელევიზიები კიდევ ერთ ამ შემთხვევაში სისტემურ პრობლემაზეც ამახვილებენ ყურადღებას. საქმე ისაა, რომ მათ რეიტინგებს ნაციონალური არხებისგან განსხვავებით არავინ ითვლის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ორი მმართველი კომპანიაა, TVMR საქართველო და Trimedia Intelligence. ორივე კომპანიის კვლევის პანელი მოიცავს მხოლოდ დიდ ქალაქებს, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა არის 45,000 და მეტი. მაგალითად, ასეთებია თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, რუსთავი, გორი და ზუგდიდი. როგორც რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუბრაშვილი შენიშნავს, იმის გამო, რომ არ ხერხდება ადგილობრივი გადაცემების რეიტინგების დათვლა, შეუძლებელია აუდიტორიის განწყობის განსაზღვრაც, რაც მაუწყებლებს ხელს უშლის სარეკლამო პოლიტიკის შემუშავებაში, რეკლამის ტარიფის დადგენასა და შემოსავლების მიღებაში.
საქართველოში ყველაზე მეტად რომელი რეგიონები ხარჯავს ფულს? კახეთი ყველაზე შემოსავლიანია. სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი. შეიძლება რომ არ ითვლიდე ამოსახლეობას, რომელიც ყველაზე მეტად დამხარჯავია ფულის რაღაცაში, ფრენელში, შოკოლადებში, მანქანებში. შემოსავალი მეტი აქვს და რანაირად შეიძლება თუ ეს ბიზნეს გადაწყვეტილებაა, რომ აი მინდა რომ დავთვალე და ბიზნეს უნდა რეკლამა განათავსოს, არ აინტერესებს ბიზნეს ეს რეგიონები. ცხადია, ბიზნეს ეს რეგიონები აინტერესებს.
ნათია კუპრაშვილის განცხადებას ემთხვევა რუსთაველი ბიზნესმენის ზაზა მაღლაკელიძის განცხადება. მისი კომპანია, რომელიც კომპიუტერებით ვაჭრობს, რეკლამებს ძირითადად თბილისურ მაუწყებლებს უკვეთავს. იმის გამო, რომ მაგალითად არ ფლობს ინფორმაციას ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიის აუდიტორიის შესახებ.
მე რო გიხარღლავ, ინვეს დამაჯერებელი აქ მეთქი, აი მეეჭება. იმიტომ რომ რას დავეყნოს ჩვენ ბიზნესმენები აღარ ვიცით. Ну, ერთადერთი ვეყნობით რას, რომ ბრენდი ვინ არის? ადგილობრივი ტელევიზია რეგიონში ბრენდად ითვლება? არ ვიცი.
ზაზა მაღლაკელიძის განცხადებით, ქვემო ქართლის ტელევიზიის მარკეტინგის სამსახურს, რომ მეტნაკლებად დამაჯერებელი არგუმენტები მოყავდეს მის ეთერში რეკლამის განთავსებაზე, იფიქრებდა თან გრძელვადიანი ხელშეკრულების საფუძველზე. არადახსენებული ტელევიზიის დირექტორი გიგი მგალობლიშვილი ირწმუნება, რომ მათ არხს უყურებენ განსაკუთრებით საინფორმაციო და ანალიტიკურ გადაცემებს, თუმცა ამაში რეკლამის პოტენციური დამკვეთების დარწმუნება ცოტა არ იყოს უჭირთ. უჭირთ რუსთავის მუნიციპალიტეტის გარდა, რომელმაც ტელევიზიას საინფორმაციო სერვისისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წელს სოლიდური თანხა 180,000 ლარი გამოუღო. აი რას ამბობს ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიის დირექტორი.
გვიჭირს ახლა რომ დავარწმუნოთ ყურებადობაც, რეიტინგიც, ყველაფერი. ეს თვითონ ბიზნესმენებს უმეტესობას უჭირს რეკლამაში, ვერ ხედავენ უფრო სწორად დადებით მხარეს, რომ კარგია მათთვის, ცოტა გვიჭირს მაგრამ. გამოდოდა ესეთი რაღაც კომპანიები არის, რომელიც არ მოდის რეკლამაზე დათვლობის გარეშე. გაგებული აქვს რომ უჭირდებათ ეს დათვლობები, თორე რეალურად რაღაც მაღაზია რაც რუსთავში არის, იმას არ ჭირდება რეიტინგი.
ამის გამო რეგიონულმა მაუწყებელთა ასოციაციამ, რომელიც 23 ტელეკომპანიას აერთიანებს, სარეკლამო კომპანიებთან და ბიზნესმენებთან ერთად ერთი თვის წინ რეგიონული მაუწყებლების ინდუსტრიული კომიტეტი შექმნა.
სწორი მოდელი ზოგადად დათვლების არის ის მოდელი, როცა იქნება ინდუსტრიული კომიტეტი, რომელშიც შედის ბიზნესი, რომელიც ათავსებს რეკლამას, sales house-ები, რომლებიც შუამავალი კომპანიები არიან მაუწყებლებსა და ბიზნესს შორის და თვითონ მაუწყებლები, რომელსაც ასევე აქვთ ხმა და მათ აქვთ საშუალება ერთის მხრივ დადონ ტექნიკური ამოცანა, თუ როგორი დათვლა სჭირდება და მეორე მხრივ კონდეთ საშუალება აი ამ კომპანიებს, რომელიც ითვლის მათი გადამოწმების, მათი აუდიტის საშუალება კონდეთ.
ამობს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი. მისი თქმით, გაცილებით უკეთესი იქნებოდა, რომ თავის დროზე ინდუსტრიული კომიტეტი ეროვნულ დონეზე შექმნილიყო. ის მოიცავდა საქართველოს მთელ სამაუწყებლო სივრცეს. ასეთი კომიტეტი სარეკლამო ბაზარზე თამაშის საერთო წესებზე, მათ შორის რეიტინგების დათვლის სისტემაზე შეთანხმდებოდა. კუპრაშვილის თქმით, ასეთი მცდელობა იყო, მაგრამ მიზეზთა გამო, მათ შორის პოლიტიკური მიზეზით, ამის გაკეთება ვერ მოხერხდა. საგულისხმოა, რომ რეგიონულ მაუწყებელთა ინდუსტრიულმა კომიტეტმა უკვე შეიმუშავა ტელევიზიების რეიტინგის დათვლის ზოგადი ხედვა. მთვლელი კომპანიები ინტერესთა გამოსახატავად მოიწვია. განცხადების წარდგენის ვადა დღეს 22 ივლისს ამოიწურა. ლევან ალექსიშვილი, ტელეკომპანია გურჯაანის დირექტორი, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ ჩამოაყალიბა გაყიდვების სახლი რეგიონალური მედია მარკეტი, ამბობს, რომ ინდუსტრიული ჯგუფი კომპანიებისგან ელოდება ისეთ წინადადებებს, რომელიც ადგილობრივი ტელევიზიების საჭიროებაზე იქნება მაქსიმალურად მორგებული.
კოლექტივ ორგანიზაციებს უნდა შემოგვთავაზოთ ისეთი პანელი, რომ ან შეძლოს კონკრეტულ ტერიტორიულ ერთეულში კონკრეტული სატელევიზიო არხების, ვის კი იქ მაუწყებლოს, ყველას გაზომვა. ასევე პანელი არ უნდა იყოს დისკრიმინაციული, ის ზომავდეს რაღაც არხებს და რაღაც არხებს აზომავდეს.
ლევან ალექსიშვილის თქმით, პროექტის წარმატების შემთხვევაში დიდი ალბათობაა იმისა, რომ ადგილობრივმა არხებმა შეძლონ სატელევიზიო რეკლამის ბაზარზე აუთვისებელი $20 მილიონის მოზიდვა. კომპანია TVMR საქართველოში 2004 წელს შემოვიდა. ის არის პირველი კომპანია, რომელმაც საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით თბილისის და ნაციონალური არხების რეიტინგების გაზომვა დაიწყო. კომპანიის დირექტორი ნინო გოგოლაძე ამბობს, რომ რეგიონული არხების წინადადება მიმზიდველია, შესაბამისად მისი კომპანია ტელევიზიებს შესთავაზებს საკუთარ ხედვას, თუ როგორ უნდა დაითვალოს რეგიონებში სატელევიზიო რეიტინგი.
გიორგი გოგუამ გაგვაცნო რეპორტაჟი, რომელიც რუსთავში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძე მოამზადა მეათე სტუდიისთვის.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio-tavisupleba.ge.
საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ორ კვირაზე მეტია მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ წერილებს აგროვებენ. ახლახანს დაწყებულ პროექტს, რომელსაც ემსარჯ გერენაია და მაია სიმონიშვილი უდგანან სათავეში, დაარქვეს მეორე მსოფლიო ომი ეპისტოლარულ ჟანრში, წერილები ფრონტიდან. თუმცა მალევე მიხვდნენ, რომ მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის პერიოდით არ უნდა შემოფარგლულიყვნენ. პროექტის ავტორები ფიქრობენ, რომ საქართველოში და შესაძლოა მის გარეთაც ემიგრაციაში მცხოვრები ქართველების ოჯახებში დღემდე შეიძლება ინახებოდეს არაერთი საინტერესო წერილი პირველი მსოფლიო ომის ფრონტიდანაც. ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ მისცა დაისახა ამ წერილების მოგროვება, გაციფრულება და მომავალი თაობებისთვის შენახვა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
სალამი ჩემს გულიდან განუშორებელს, საყვარელ ნინას. ძვირფასო და ძვირად სანახაო საყვარელო ნინა, მოგიკითხავ ძალიან დიდი მოწყენით და ძალიან მაგრა პირზე კოცნით. ისე კოცნით, რომლის დაწერა სიტყვებით ვერ მომიხერხებია. ჩემო გულიდან განუშორებელო ნინა, როგორ ხარ, როგორ ცხოვრობ, როგორ ატარებ თავისუფალ დროს? მუდამ წუთს მე ინტერესება, რომ ვიცოდე. წერე წერილები, რა გიჭირს, რა გაკლია, ან ხო არ ქცივა, მოუარე შენს თავს. თუ როგორ მეიშოვი ვალინკებს იყიდე, ჩაიცოდე ჩემი ჩექმები, ტუფლები წითელი, ოღონდ ნუ შეიციებ, ოღონდ ნუ მოიმშიებ, იყავი კარგად მოუწყენლად, გკოცნიდი მკოცნიდი და სიყვარულით მაინც ვერ ავწღებოდით, გწერს შენს კე მოწყენილი ლადო. ეს წერილი ნაღვარებელმა ლადო ბუჩუკურმა თავის მეუღლე ნინას ფრონტიდან მისწერა. კიდევ ბევრი ასეთი სიტყვა უცხნა მონატრებულ ცოლს, რომელიც ომში წასვლის შემდეგ მხოლოდ ერთხელ ნახა, 10 დღით სოფელში შვებულებით ჩასულმა. 20 წლისები თუ იქნებოდნენ. ლადო ომიდან აღარც დაბრუნებულა. ნინას კი ერთი შვილი და ბევრი ასეთი წერილი დარჩა, რომელსაც სიცოცხლის ბოლომდე კითხულობდა და კითხულობდა. აღარც გათხოვილა. დღეს ამ წერილების ნაწილი ლადოს და ნინა შვილიშვილის, ნინო ბუჩუკურის ოჯახში ინახება.
ეგეთი დიდი სიყვარული წიგნებში დამეკითხავს სიტყვაზე, აი მე რეალობაშიც რო იყო, ეგ იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს იყო ძველ დროში, როცა ადამიანები თქვა გარიგებით ცხოვრობდნენ, ბებია ჩემი ამ დროს სიყვარულით გათხოვდა და ძალიან უყვარდა თავის ხმას, ეს მე ძალიან მიამაყება. ბებია ჩემი იყო ლამაზი ქალი და იმერ შვილიან ქალსაც იმ დროში იმ მთაში ყავდა მთხოვნელები, მაგრამ იმიტომ არ გათხოვდა, რომ უყვარდა თავის ხმარი და დაბადა და მე რო ვკითხებებია ჩემს ეს მახსოვს რა რატო არ გათხავდი თქო ბებია ჩემმა მიცხა რომ ეხაც იმის გზას გავცხერი და სულ მგონია რომ დაბრუნდებოდაო და რომ დაბრუნებულიყო და მე გათხოვილი და უხვედრილიყავი მე რა პირითხა შევხვდებოდიო.
ნინა ცოცხალი აღარ არის, წერილების ნაწილი თან წაიყოლა. მისი სიკვდილის შემდეგ კი რუსეთის ერთ-ერთ ქალაქში საძმო სასაფლაოზე შვილიშვილებმა ლადო ბუჩუკურის საფლავიც იპოვეს. მეორე მსოფლიო ომის ფრონტიდან მოწერილი მსგავსი წერილები უკვე ორი კვირა აგროვდება ეროვნულ ბიბლიოთეკაშიც. უკვე 160 ძველი გაყვთლებული წერილია მოგროვილი. სამკუთხა ბარათების და ფერგადასული კონვერტების რაოდენობა ყოველდღიურად მატულობს. თითქოს ყველამ ერთად ჩაიხედა ძველ უჯრებში და ძლივს გასარჩევ წარწერიან ბარათებს მტვერი გადასწმინდა. წერილებს ბიბლიოთეკაში მათ გადასარჩენად და შესანახად აგროვებენ. მიმართავენ ყველა იმ ადამიანს, ვის ოჯახშიც ასეთი ბარათები დღემდე შემორჩა. ომის ამბები, ამბები ფრონტის წინახაზიდან და დაბრუნებული წერილები ზურგიდანაც. ყველაფერი კი დაიწყო ერთ დღეს, როდესაც დეიდასთან, ციური ხეთერელთან სტუმრად მისულმა ბიბლიოთეკის თანამშრომელმა მაია სიმონიშვილმა თავისი ბაბუის, კარლო ხეთერელის ფრონტიდან გამოგზავნილი წერილები ნახა და წაიკითხა. პროფესიით ლიტერატურათმცოდნე დეიდამისი წერილებს ჩახკირკიტებდა. ბაბუის წერილების შინაარსით და ენით მოხიბლულმა მაიამ მეორე დღეს ერთ-ერთი წერილის ტექსტი ფეისბუქზე მეგობრებსაც გაუზიარა.
ჩემო ჭკვი, ანუ ქეთუნია, მე მაქვს იმედი, რომ შენ შენებურად ვაჟკაცურად გამკლავდები ყველა დაბრკოლებებს. შენ ჩემო უქრო გოგო იყავი შვილები ზედგული, ნუ გაუჯავდები, გულს ნუ გაიხეთქავ და უფრო გაგიფრთხილდებიან. ღმერთმა თუ არ გაგწირა, ყველაფერი კარგად იქნება. მე ახლა ფრონტზე ვარ უკრაინაში, ხარკოვთან, ასე წავიდა ჩემი საყვარელო ცოლშვილო, ჩემი საქმე. მაგრამ მიუხედავად ყოვლისა, იმიტომ რომ კიდევ ვეღირსო თქვენს დაკოცნას, თქვენს მოფერებას, თქვენს პატრონობას, როგორც ქვია, ისე ვარ. თუ ტყვია, მარ მიმსხვერპლა. ყველაფერს ავიტან თქვენთვის ჩემი სულის წორო ცოლშვილო. ცეცხლზე რომ დამდვან არ შევუშინდები. ვარ ისეთ პირობებში, რაც კინოში გინახავს, მაგრამ არაფერია. ოღონდ თქვენ ნახვას ვეღირს, ოღონდ თქვენთან მოვაღწიო და არ დავიშურებ არავითარ გამძლეობას.
ამ წერილს სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ყველამ თავისი ბაბუების და ბებიების ამბები გაიხსენა. ზოგმაწველი წერილებიც ამოქეკა და ასე ბუნებრივად დაიბადა ახალი ომისდროინდელი წერილების შეგროვების პროექტი, რომელსაც მაია სიმონიშვილთან ერთად დღეს ემზარ ჯგერენაიაც უდგას სათავეში. მაია სიმონიშვილი გვეუბნება, რომ ეს წერილები ფრონტიდან იმ დროზე ყველაფერს ყვება, რას ფიქრობდნენ, რას სურდათ, როგორ ცხოვრობდნენ, ომს როგორ აღიქვამდნენ. ჩანს თუ როგორ ზრუნავდნენ ოჯახებზე შორი მანძილიდან.
ბაბუჩემის რეალს რომ გადავხედი, აქ არის მთელი ომის წარმოებაც. აგრეთვე პირადი წერილები და ლექსებად გამოგზავნილი წერილებიც. მე უფრო ველოდი რაღაც მშრალს, მით უმეტეს ვიცოდი, რომ საბჭოთა პერიოდში წერდნენ ოჯახებს და თვითცენზურაც იქნებოდა და ასე შემდეგ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ესე არ არის. არ არის ერთნაირი, აი თქო საბჭოთა სკოლა იყო ერთნაირი, არ არის ერთნაირი.
ზოგი მაიას ბაბუის მსგავსად ლექსების წერასაც იწყებდა და მერე ოჯახში აგზავნიდა.
ვიცი თუ როგორ გახარებთ თქვენ ჩემი ჩამობრუნება დღეს და უპული ოჯახის აღდგენა გამობრუნება. ბუნებას ვთხოვ რომ გამართდეს თქვენი ამხრივი სურვილი, მეც ამისრულდეს ცოლშვილში მოვიკლა ჩემი წყურვილი. ჯერ კი მშვიდობით ძვირფასნო სულის ტოლებო ყველაო, კიდევ გისურვებთ თქვენ გერგოდ, რაც მე წამერთვალ ხენაო. თქვენი კარლო სადგური ლიხაიდან ნახეთ რუკაზე.
იმ დღეს მზევინა რუხაძემაც მიიტანა ბიბლიოთეკაში თავისი მამის, ოთარ რუხაძის წერილები. ის თურმე ჯერ ომში იბრძოდა, შემდეგ ტყვედ ჩავარდნილა. პოლონეთში ცეკვის ანსამბლიც კი გაუკეთებია. სამშობლოში წლების მერე დაბრუნებული კი სტალინის რეჟიმს ისევ გადაუსახლებია ციმბირში. იქვე დაიღუპა შახტის ჩამონგრევის შედეგად. ასეთი ამბებით გატენილია წერილები ფრონტიდან. თითო წერილი ზოგჯერ რომანის სიუჟეტიაო, გვეუბნება მაია სიმონიშვილი. ემზარ ჯგერენაია კი შენიშნავს, რომ პირველ ეტაპზე ამ წერილების შეგროვება და ციფრულ ფორმატში შენახვაა პროექტის მიზანი. ეს წერილები მისი თქმით გარდა მათი შინაარსისა, ენობრივი თვალსაზრისითაც საინტერესოა. თუ როგორ წერდნენ, როგორ იყო საშინაო წერილების ენა და რაც მთავარია, ის თუ რაზე წერდნენ.
ქსელი, ოჯახები, ნათესაობა და უშუალოდ ეკონომიკა, ძალიან ბევრ წერენ ფულზე. ფული თუ გაქვთ, ერთ-ერთი წერს რომ აიო მაიას სწორედ ბაბუა ხო ხეთერელი, კარლო წერს რომ აიო მე 500 ლარიანი პენსია გეკნებათო, მე რო დავიღუპო და ახლობით ესეთ რაღაცა და აი იქიდანაც კი ოჯახზე ზრუნავს და ასე წერენ სხვები. ერთი წერება რომ აიო ღორები რო გაზარდეო, ცოტ წერს რომ გიჭირსო ძალიანო მარტო ხარო, მაგრამ გაიჭირვეო ცოტაო და სამაგირო და ზამთარშიო ბავშვებსო საჭმელი ექნებოდა და შენს ფშიერი არ იქნებიო. იშვიათად ადამიანები წერდნენ, რომ ესე იგი კვდებიან ლენინის და სტალინის გამო. წერენ საკუთარ შვილებზე, ოჯახზე, ტკივილი, დაშორების ესა, შიში, გამომიგზავნეთ სურათები და ეს მთელი ემოციები, ეს პათოსის ფორმები არის უაღრესად საინტერესო.
გვეუბნება ემზარ ჯგერენაია და მიმართავს ყველას, თუ ვინმეს დღემდე აქვს შემორჩენილი მსგავსი წერილები, არამხოლოდ მეორე, არამედ პირველი მსოფლიო ომიდანაც, მიიტანონ ისინი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, სადაც შეუძლიათ როგორც დედნების, ისე წერილების ასლების დატოვებაც. ემზარ ჯგერენაია ფიქრობს, რომ შესაძლოა ამ წერილების ტექსტებად ქცევაც მოხერხდეს და ეს მასალა დიდი და საინტერესო კვლევის დასაბამიც გახდეს.
პოსაბჭოთა ადამიანის პრობლემა ეს არის, რომ ჩვენ ისტორია გვესმის, როგორც ის დაგვიწერეს მთავრობამ და მთავრობასთან დაახლოებულმა ინტელექტუალებმა. მაგალითად, კომუნისტური პარტიის მიერ დავალებით დაწერილი მეორე მსოფლიო ისტორია და ჩვენ გვაქვს ისტორიის ერთი ვერსია. ამ წერილებიდან შეიძლება ჩვენ აღვადგინოთ ყოველდღიურობაში ომში ჩაბმული ცოცხალი დამკვირვებლის პოზიციიდან დაწერილი ისტორია აღვადგინოთ. ველოდებით ჩვენს მოქალაქეებს, ველოდებით მთელი საზოგადოების გამოხმაურებას, რათა რაც შეიძლება მეტი, ესე იგი წერილი მოვიპოვოთ, რომელსაც ალბათ განადგურება უწერია, თუ ის არ აღმოჩნდება საჭირო სათანადო ადგილას, ანუ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში.
ომის წერილებზე ერთი ამბავი მეც გამახსენდა. ჩემს ბავშვობაში მამაჩემი ერთ წევდიან სიმღერას მღეროდა ხოლმე. ერთი ფრაზა ახლაც მახსოვს ამ სიმღერიდან. გწერდი სამკუთხა წერილებს, ასე იყო. მაგ დროს ომში სამჯერ დაჭრილი ბაბუა ჩემი, რომელსაც ფრონტზე ორი ძმა დაეღუპა, 20 წლის ბიჭები, ოთახიდან გადიოდა ხოლმე ვითომ სიგარეტის მოსაწევად. მე კი რატომღა ცხარეცრემლით ვტიროდი. წლების შემდეგ, როდესაც აღარც მამაჩემი მღეროდა ამ სიმღერას და ბაბუა ჩემიც მოკვდა, მე კი უკვე ჩემთვის უცნობი ბაბუის ძმების ტოლა გავხდი. ძველი მაგიდის უჯრაში რაღაცნაირად უპატრონო ჩალაგებული მათი სამკუთხა წერილები ვიპოვე ფრონტიდან მშობლებისთვის გამოგზავნილი და მაშინ მივხვდი რატომ ატირებდა ის სიმღერა ან რატომ არასოდეს დაიჯერა ჩემმა დიდმა ბებიამაც თავისი ბიჭების სიკვდილის ამბავი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატიეს.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ახლა კი გავაგზავნებთ ხოლგროლ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სამ წუთში შეგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, მანამდე მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყოლგროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა სტუდიაში დაბრუნდა ნიკო ნერგაძე
პოსტრი ჟურნალის მიერ გავრცელებული ცნობის თანახმად ერთი თვის წინ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა დააბომბეს ბაზა სამხრეთ აღმოსავლეთ სირიაში, რომელსაც ამერიკელი და ბრიტანელი სპეცრაზმის წარმომადგენლები იყენებდნენ. ორჯერ დააბომბეს მათ შორის მას შემდეგ, რაც გაფრთხილება მიიღეს, რომ იქ ამერიკელები იმყოფებოდნენ. გაზეთის წყაროს ინფორმაციით ეს არის კამპანიის ნაწილი, რომელიც მოსკოვმა დაიწყო, რასაც ზეწოლა მოახდინოს ვაშინგტონზე იმისთვის, რომ მოხდეს უფრო ახლო თანამშრომლობა სირიაში სამხედრო ძალების კოორდინაციასთან დაკავშირებით. ვაშინგტონს ოფიციალური პასუხი არ გაუწია შეტევებზე. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ აღმოაჩინა დოპინგის მოხმარების კიდევ 45 შემთხვევა, მათ შორის მედალოსნების მიერ 2000 წლის პეკინის და 2012 წლის ლონდონის ზაფხულის ოლიმპიადებზე. კომიტეტმა დღეს გაავრცელა ეს განცხადება. ხელახალი ტესტირების მეორე ტალღის შემდეგ სულ აღმოჩნდა, რომ 98 ოლიმპიელი სინჯის ანალიზმა აჩვენა დოპინგის კვალი. ათასობით ადამიანი მივიდა კიევში უკრაინის სახლის წინ ჟურნალისტ პაველ შერემეტის ხსოვნისათვის პატივის მისაგებად. ცნობილი ჟურნალისტი არ ერთი პრესტიჟული პრემიის ლაურეატი. პაველ შერემეტი დაიღუპა, როდესაც მის მიერ მართული ავტომანქანის ქვეშ დამონტაჟებული ბომბი აფეთქდა. ევროკავშირმა თურქეთში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გამო შეშფოთება გამოთქვა. ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის და საგარეო საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ ვაშინგტონში ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს თურქეთის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და გააკრიტიკა ანკარის ქმედებები. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი მიმართა ნატოს მოკავშირეებს აღმოსავლეთ ევროპაში და განაცხადა, რომ ამერიკა კლავინდებურად იღებს პასუხისმგებლობას მათ დაცვაზე. მისი ეს განცხადებები მოყვა ამერიკის პრეზიდენტობის კანდიდატის დონალდ ტრამპის განცხადებას, რომ ის, რომ პრეზიდენტი იყოს, რუსეთის შეჭრის შემთხვევაში არ გაუწევს ავტომატურ დახმარებას ბალტიისპირეთის ქვეყნებს.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ ყოველგვირულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. რამდენიმე თვის წინ თბილისში გაიხსნა სოციალური საწარმო სამკერვალო მებიუსი, რომელშიც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები არიან დასაქმებული. სამკერვალო შეიქმნა საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის ბაზაზე და იქ დასაქმებული ადამიანების შემოსავალი მხოლოდ გაყიდულ პროდუქციაზეა დამოკიდებული. როგორია საქართველოში ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების დასაქმების შანსი? ამ და სხვა შეკითხვებით ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი ესტუმრა სამკერვალო მებიუსს.
თეთრო თახშის შესურსას ჯერ მინიატურულ ბალიშებში ჩარჭოპილი ფერადი ქინძის თავები გვხვდება თვალში. ერთი ბეწო, პატარა, ძალიან ფერადი ქინძის თავები. ამ თეთრო თახს რომ აფერადებს. მერე თვალი ძაფების დიდ გორგლებზე გადადის. გორგლებზე, რომლებიც საკერავ მანქანებს უერთდება. ოთახის ცენტრში დიდი მაგი დადგას. ზედჭრელი ნაჭრებია გაშლილი, ნაკუწებიც იქვია. ქალები წინსაფარს კერავენ. ორმაგ წინსაფარს ჯიბეებით. მაგიდაზე გრძელი სახაზავები დევს, საპნის ნაჭრებიც, ქსოვილზე წყვეტილი ხაზების გასავლელად, ანუ თარგის მოსანიშნად. მერე რომ ამ წყვეტილ ხაზებს გაუყვნენ მკერავები დიდი მაკრატლებით, ხრამონით მოჭრან ქსოვილი. სამნი მუშაობენ. ნინა ყვავილებიან ჩიტის ქსოვილს ხელით ასწორებს. თარგი მოჭრელია, ახლა უნდა დაბლანდოს. რიგრიგობით აძრობს ბალიშიდან ქინძის თავებს. საქმეშია გართული. ნინა 45 წლისაა. წლებია ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის დღის ცენტრში ყოველდღე დადის. ახლა უკვე რამდენიმე თვეა ასოციაციის ბაზაზე შექმნილ სოციალურ საწარმოში სამკერვალო მებიუსში მუშაობს. ძირითადად თეთრეულს კერავს. სრული ნაკრების შესაკერად 2 კვირა სჭირდება. კერვა იცოდა, მაგრამ აქ უკეთ ისწავლა. მონდომებით გვათვალიერებინებს უკვე მზანაწარმს. ეს თეთრეულის ნაკრები ბიჭის საწოლისთვისაა. ეგრეთ წოდებული სპეცშეკვეთა, ლურჯი ზეწარი წითელი მანქანებით. ნინა თან მუშაობს და თან გველაპარაკება. ეს მისი პირველი სამსახურია.
Сейчас трудно работу находить.
ახლა ძნელია სამუშაოს პოვნა. აქ რომ აღმოჩნდი, თავი ისე ვიგრძენი როგორც საკუთარ სახლში. მუშაობთ, ვკერავთ, აქ უკეთ ხდები.
Мне становится лучше.
რაც უფრო მეტ თეთრეულს გაყიდის ნინა, მით უფრო მეტი იქნება მისი შემოსავალი. სამკერვალოში დასაქმებული ქალების ხელფასი მხოლოდ და მხოლოდ გაყიდვებიდან შემოსულ თანხებზეა დამოკიდებული. თუ გაუმართლად, შესაძლოა მათმა შემოსავალმა თვეში 300 ლარიც კი შეადგინოს, ხანდახან გაცილებით ნაკლები. ნინასთან ერთად სამკერვალოში კიდევ 4 ბენეფიციარი და 2 მოხალისე მუშაობს. მოხალისეთა, ანუ დამხმარეთა შორისაა 58 წლის ეთერი. ინტეგრირებული სამკერვალოს შესახებ იმ განცხადებიდან შეიტყო, რომლითაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია მკერავებს ეძებდა. აქ გაიცნო ნინაც და ის სხვა ქალებიც, რომლებსაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებთ. დღეს ისინი გვერდიგვერდ მუშაობენ და ერთმანეთს ასწავლიან. სამკერვალოში მისვლის შემდეგ კი ერთი რამ აღმოაჩინა.
ეს ხალხი საშიში არ არის. მინდა რომ ყველამ გაიგოს, რომ ეს ხალხი საშიში, ამ ხალხს უნდა გვერდში დგომა. დგავართ ერთად, მუშაობთ ერთად, შენიშვნას მაძლევს. ზოგიერთი მომენტი ყოფილა, რომ შენიშვნა ჩემთვის მიუწია, რომ მოდი ასე უფრო ლამაზი ხო გამოვა რა. ერთმანეთთან ძალიან თბილი ურთიერთობა გვაქვს. ვეხმარებით ყველანაირად.
ნათია დოლიძეს საწარმოს ხელმძღვანელს სამკერვალოს გვერდით პატარა ოთახში გავყავართ. კედელზე ჩამოკიდებულ ნაჭრის ჯიბეებში, აი ზუსტად ისეთებში, დაწყებით კლასებში, ამბანი რომ გქონდა ხოლმე ჩამომწკრივებული, ფერად-ფერადი მატყლია ჩატენილი. თეკაზე სამუშაოდ. ადგილის სიმცირის გამო დღესდღეობით ბენეფიციარები თეკაზე ნაკლებად მუშაობენ. ნათია დოლიძე იმ პროცესსა და განვითარებაზე გვიყვება, რომელსაც ბენეფიციარები ცენტრში მისვლის დღიდან გადიან. როგორც წესი, აქ მოსულ ადამიანებს სურვილები არ აქვთ, გვიყვება ის. ან შეიძლება აქვთ კიდე სურვილები, თუმცა ფიქრობენ, რომ ისინი ამ სურვილების განხორციელებას ვერასდროს შეძლებენ. სწორედ ამ მომენტის დაჭერაა მნიშვნელოვანი, ამბობს ნათია, მომენტის, როცა მათში სურვილს იპოვი.
ამ დროს, ესე იგი, იწყება დაგეგმვა. არაფერი არ იცის და უნდა რომ ნახატი გააკეთოს. არაფერი არ იცის და უნდა რომ რაღაცა ნემსის ბალიში შეკეროს, ხო? მე ვიწყებთ, როგორ უნდა მოხდეს ეს ამბავი. იწერება ესეთი ალგორითმი, გეგმა, თერაპიული გეგმა. ამას არა აქვს გაკვეთილის ფორმა, არა აქვს ესეთის იმპერატიული სწავლების ფორმა, არავითარი დააცალების ფორმა, არავითარი ჩარების ფორმა. კეთების პროცესი არის, არის განხილვები მერე და გაგრძელება.
სოციალურ საწარმოში დასაქმებული ბენეფიციარების შრომის მთავარ სტიმულს მათ მიერ შექმნილი პროდუქციის გაყიდვა და ამის შედეგად მიღებული ანაზღაურება წარმოადგენს. თუმცა კერვაზე რთული, როგორც ჩანს, ამ პროდუქტის გაყიდვა. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის ცენტრის ხელმძღვანელი მანანა შარაშიძე ამბობს, რომ სამკერვალოში შექმნილი პროდუქციის გასაყიდად ამ ეტაპზე ერთ-ერთ გზად სხვადასხვა გამოფენებში მონაწილეობა რჩება, რათა საზოგადოებამ უფრო მეტი გაიგოს სამკერვალო მებიუში შეკერილი თეთრეულის შესახებ. მანანა შარაშიძის თქმით, იმისათვის, რომ სოციალური საწარმოები და მასში დასაქმებული ბენეფიციარები წახალისდნენ, მათ დამოუკიდებლად ცხოვრების საშუალება მიეცეთ, აუცილებელია ბიზნეს სექტორი დაინტერესდეს ამგვარ საწარმოებში შექმნილი პროდუქციის შეძენით. მით უმეტეს, რომ პროდუქტი, რომელსაც სამკერვალოში ქმნიან, მისი თქმით უმაღლესი ხარისხისაა. რამდენიმე ხნის წინ სამკერვალოს გლდანის ფსიქიატრიულმა საავადმყოფომ შეუკვეთა სპეციალური ზეწრები. სამკერვალოს თეთრეულით კიდევ ერთი საავადმყოფოც დაინტერესდა.
აქ ქველმოქმედებას კი არ ქონია საქმე, რომ აი ძალით იყიდეს და არ უნდოდათ, ჭირდებოდათ და იყიდეს. ძალიან გვინდა ვეძებთ აი ესეთ ფირმას, ესეთ ბიზნეს ორგანიზაციას, რომელიც სისტემატურად მოგვცემ შეკვეთებს. ჩვენი საწარმოს მიერ მომზადებული თეთრეული არის ძალიან მაღალი ხარისხის, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ შესახებ ინფორმაცია არ არის კარგად გავრცელებული, ბიზნეს ორგანიზაციებმა არ იციან, ამიტომ ძალიან გვინდა რომ შეკვეთები მოგვცენ სისტემატიურად. ეს ხელფასი არის ძალიან დიდი სტიმული, მაგრამ ასევე სტიმულია, რომ ისინი საქმიანობაში არიან ჩართული, პერსპექტივა აქვს, თუ გინდა ითქვათ, რომ ისწავლეს კერვა, მერე შეიძლება სხვაგან დასაქმდნენ, ან სახში მიიღონ შეკვეთები.
მანანა შარაშიძე რადიო თავისუფლებას ნასაუბრისას ამბობს, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებაში ღრმად არის ფესვგადგმული სტერეოტიპი იმის შესახებ, რომ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები საშიშები არიან, დამსაქმებლებს უჭირთ მათთვის სამუშაო ადგილების შეთავაზება. თუმცა არსებობს თითზე ჩამოსათვლელი მაგალითები იმისა, თუ როგორ დასაქმდნენ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები. ისიც უნდა ითქვას, რომ ერთ შემთხვევაში დამსაქმებელმა არ იცის დასაქმებულის დიაგნოზის შესახებ. მეორე შემთხვევაში კი ამ დიაგნოზის შესახებ იცის დამსაქმებელმა, თუმცა არ იციან თანამშრომლებმა. მანანა შარაშიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ დასაქმებული ადამიანები არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენენ საზოგადოებისთვის, ჯერ კიდევ არსებობს საფრთხე იმისა, რომ საზოგადოება მათ გვერდით მუშაობას არ ისურვებს.
სტიგმა მაღალია, ესეთი წარმოდგენაა საქართველოს, რომ ეს ადამიანები საშიშები არიან, არ არიან პროგნოზირებადი, არ შეუძლიათ თავიანთი ემოციების მართვა. ერთეულ შემთხვევებში არის ეს, მაგრამ ერთეულ შემთხვევაში მასიურად ასე არ არის. პირიქით ისინი არიან დისკრიმინაციის მსხვერპლნი, ამ სტიგმის გამო.
იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ეტაპზე ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებისათვის დასაქმების ერთადერთ წყაროდ მაინც სოციალური საწარმოები რჩება, მანანა შარაშიძე თვლის, რომ აუცილებელია სოციალურ საწარმოებს ხელშეწყობა ჰქონდეს სახელმწიფოს მხრიდან. როგორც ის ამბობს, დღეს საქართველოში სოციალური საწარმოს ასამუშავებლად არ მოქმედებს არანაირი შეღავათები. ამ მხრივ სხვა გამოცდილება აქვს დასავლეთის ქვეყნებს.
არის საგადასახადო შეღავათი. ეს არ არის ჩვეულებრივი საწარმო. ამ საწარმოში არის დასაქმებული მოწყვლადი ჯგუფი. და მეორე, ამ საწარმოს მიზანი არის სოციალური პრობლემების მოგვარება. მაგრამ მიზნის მიღწევა არის დაფუძნებული ბიზნეს სტრატეგიებს. ანუ მოგება არის საჭირო, მაგრამ ეს მოგება არ მიაქვს ბიზნესის მეპატრონეს, ასე ვთქვათ. ეს მოგება ხმარდება ისევ სოციალური ამოცანების გადაწყვეტას. ამიტომ სახელმწიფო წესით ხელს უნდა უწყობდეს, მაგრამ ჯერჯერობით არავითარი კანონმდებლობა არ არის, არც სხვანაირი შეღავათები არ არის, რომ თქვა სახელმწიფო ხელს უწყობდეს რამენაირად ბიზნეს, რომ ბიზნესმა შეკვეთა მისცეს ამ საწარმოებს.
მიღებენ თუ არა სამკერვალოს მკერავები ბევრ შეკვეთას ჯერ არიციან, თუმცა ეს არ უშლის მათ ხელს იმაში, რომ კერვა გააგრძელონ. ეთერი საკერავ მანქანას უზის, ყვავილებია ნაჭერს ნემსის ქვეშ გასატარებლად ამზადებს. ნინაც იქვე დგას, წინწკლებიანი წინსაფრის თარგი აქვს გამოსაჭრელი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს სიტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს შვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. მისი საათღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 24 ივლისს, ახლა კი პარასკევის საღამოს პროგრამას ვაგრძელებთ ხოლგურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. შემდეგი სიუჟეტი ეხება სკანდალს რუსეთის სპორტში დოპინგის გამოყენების გარშემო. რუსეთის ლიდერები და სპორტსმენები აღშფოთებული არიან. მსვლელოსნობის დასაფლავება, სუბიექტური და პოლიტიზირებული გადაწყვეტილება, დანაშაული სპორტის წინააღმდეგ. ასეთია შეფასებები, რომლებიც რუსეთში მოხვა სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოს ვერდიქტს, რომ დაუშვებელია რუსი მსვლელოსნების მონაწილეობა 2016 წლის ოლიმპიადაში, რომელიც მომავალ თვეში ბრაზილიაში, რიო-დე-ჟანეიროში გაიმართება. ეს ნიშნავს, რომ ბოლო ინსტანციის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის არჩევი რუსი მსვლელოსნების დისკვალიფიკაციის თაობაზე. ახლა კი შეიძლება უარესიც მოხდეს. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი კვირას იმსჩელებს რიოსთვის მთლიანად რუსეთის ოლიმპიური გუნდის დისკვალიფიკაციის საკითხზე. მიზეზი ცნობილია: დოპინგი.
The Court of Arbitration for Sport.
სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლომ უარყო რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტისა და 68 რუსი ათლეტის მიმართ.
ასე აუწყა 21 ივლისს ჟურნალისტებს სპორტის არბიტრაჟო სასამართლოს გენერალურმა მდივანმა მეთიუ რიფმა შვეიცარიაში, ლოზანაში, სასამართლოს ვერდიქტი, რომ დაუშვებლად დაამიჩნეული რუსი მსვლელოსნების მონაწილეობა წლევანდელ ოლიმპიადაში. გამონაკლისია ორი რუსი სპორტსმენი: მორფენალი იულია სტეპანოვა და სიგძეზე მხდომელი დარია გლიშინა. ისინი არ გადიან წუთნას რუსეთში და წინასწარვე ცნობილი იყო, რომ ოლიმპიადაში მათი მონაწილეობა არ იქნებოდა დამოკიდებული ლოზანის საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე.
The door is open for the IOC to decide.
საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს კარი გაეხსნა იმის გადასაწყვეტად, თუნდაც ცალკეული შემთხვევების პრინციპით დასაშვებია თუ არა ამ ათლეტების მონაწილეობა.
უთხრა ჟურნალისტებს სპორტის არბიტრაჟო სასამართლოს გენერალურმა მდივანმა. ორი რუსი ათლეტის კარიერისთვის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება უდაოდ მნიშვნელოვანი იქნება, თუმცა ოლიმპიურ კომიტეტს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და მასშტაბური გადაწყვეტილების მიღება მოუწევს, როცა ორ დღეში ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი კომიტეტი შეიკრიბება. დღის ეს რიგში დგას რიოს ოლიმპიადაზე რუსეთის მთელი გუნდის დისკვალიფიკაციის საკითხი. თუ რუსეთს უარს ეთყვიან ოლიმპიადაში მონაწილეობაზე, ეს იქნება ოლიმპიური მოძრაობის ისტორიაში პირველი ასეთი შემთხვევა. რუსეთის გუნდის დისკვალიფიკაციის შესაძლებლობის განხილვა მას შემდეგ გადაწყდა, რაც 18 ივლისს გამოქვეყნდა მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს დავალებით ჩატარებული გამოძიების შედეგები ანგარიში, რომელიც მოამზადა კანადელი იურისტის რიჩარდ მაკლარენის ხელმძღვანელობით მომუშავე კომისიამ. თამოყრილია მტკიცებულებები, რომ რუსეთში წლების განმავლობაში სპორტის პრაქტიკულად ყველა სახეობაში იყენებდნენ დოპინგს, მოქმედებდა დოპინგზე შემოწმების პოზიტიური შედეგების გაქრობის სისტემა. სოჩში 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დროს დოპინგზე კონტროლი რუსეთის უშიშროების სამსახურის დახმარებით ამ ქვეყნის ანტიდოპინგურ ლაბორატორიებში მანიპულაციას ექვემდებარებოდა რუსი სპორტსმენების სასარგებლოდ. მაკლარენის გამოძიების 103-გვერდიანი შედეგები იმდენად მასშტაბურ და უტიფარ მანიპულაციას ასახავს, რომ ემოციური განცხადება გააკეთა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმაც კი, თომას ბახმა, რომელიც ცნობილია თავისი დიპლომატიური რიტორიკით და ვლადიმირ პუტინთან მეგობრობით. მაკლარენის ანგარიში ცხადყოფს შემაწრწუნებელ და უპრეცედენტო თავდასხმას წესების დაცვაზე სპორტში და ოლიმპიურ თამაშებზეო, განაცხადა თომას ბახმა ორშაბათზე მაკლარენის ანგარიშის გამოსვლის შემდეგ. რა შეიძლება თომას ბახს შემაწრწუნებლად და უპრეცედენტოდ მიაჩნდეს? ავიღოთ თუნდაც სინჯების შეცვლის მეთოდი. ასე უწოდებს მაკლარენის სისტემას, რომელიც სოჭის ოლიმპიური თამაშებისთვის განავითარეს რუსეთის სპორტის სამინისტრომ და უშიშროების სამსახურმა. დოპინგის მიმხები რუსი ათლეტების შარდის სინჯები ღამით კედელში გაკეთებული ხვრელით გაქონდათ ლაბორატორიიდან და მათ ანაცვლებდნენ სუფთა ათლეტების შარდის სინჯებით, რომლებსაც უშიშროების სამსახური საგანგებო მაცივარში ინახავდა. მაკლარენის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ რუსეთში თანამდებობიდან მოხსნეს სპორტის მინისტრის მოადგილე იური ნაგორნიხი. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა რიოს ოლიმპიადაზე ოფიციალურ დელეგაციაში ყოფნა უგრძელა რუსეთის სპორტის სამინისტროს ყველა წარმომადგენელს, ვინც დოპინგზე ანგარიშია მოხსენიებული. გადაწყდა ასევე უარის თქმა რუსეთში ოლიმპიური ღონისძიებების ჩატარებას. Тумца русечи учит правдебების დაჯერება.
Ну, вообще, считай, что это просто маразм.
Ეს საერთოდ ბუდვა. ასე როგორ შეიძლება? ხალხი, ბევრი ადამიანი ელოდა სწორედ ამ ოლიმპიადას, ვარჯიშობდა და უცებ ვიღაცის გამო, იმის გამო, რომ ვიღაცამ სადღაც ვიღაცას დოპინგი აღმოუჩინა, ახლა ეს ყველა დანარჩენსაც ეხება? ერთადერთი რაც მაოცებს, რატომ მარტო ჩვენ სპორტსმენებს? რა, სხვა ქვეყნები დოპინგს არ იყენებდნენ? უბრალოდ ზეწოლა მოდის, პოლიტიკაა.
Ну вот просто давление идёт, политика.
Так, больше часть команды не будет участвовать.
Гундис დიდი ნაწილი ვერ მიიღებს მონაწილეობას ოლიმპიურ თამაშებში. არ ვიცი, საზიზღრობაა. და ეს ჩემი აზრით
შეთითხმებია.
Очень печально.
ძალიან სამწუხაროა. ვფიქრობ, რომ არასწორი გადაწყვეტილებაა, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის გავიმარჯვებთ, მაინც გავიმარჯვებთ.
Всё равно победим.
აი ასე ფიქრობენ ამ დღეებში რუსეთში. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი ორ დღეში გადაწყვეტს და აუშვებს თუ არა რუსეთის გუნდს რიოს ოლიმპიურ თამაშებზე. ჩვენ რა საგურველია გაუწყვეთ ამ გადაწყვეტილების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ყოველგვირულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მისთვის მომზადებულ ბოლოსიუშეთში, რომელსაც სულ 3-4 წუთში შეგთავაზებთ, გამოეთხოვებით ცნობილ ჟურნალისტ პაველ შერემეტს. ის ამ ორი დღის წინ კიევში დაიღუპა, აფეთქდა ავტომანქანა, რომელთაც 44 წლის ჟურნალისტი მგზავრობდა.
This town, this stain on the sunrise disguised in the mist this morning it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river slows down and delivers me. The tide rolls back. and all my memories fade to black, and yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull, and you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here? It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have best caring, and you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking the find her. Too late to remind her at some garden gate, where a servant tells me I should wait, and perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. This town, this strain on the sunrise.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას სხოლგროლ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ორი დღისინ დილიშვიცაცა და 45 წუთზე კიევში მოხდა აფეთქება, რომლის შედეგადაც დაიღუპა ცნობილი ბელორუსი ჟურნალისტი, არაერთი პრესტიჟული პრემიის ლაურეატი პაველ შერემეტი. ავტომანქანა, რომლითაც 44 წლის ჟურნალისტი მგზავრობდა, კიევის ცენტრში აფეთქდა. ჩვენ უკვე ვიუწყებოდით შერემეტის ტრაგიკულ სიკვდილზე და ინციდენტთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. ვიუწყებოდით, რომ უკრაინის გენერალური პროკურორი იური ლუცენკო მკვლელობაზე საუბრობს, რადგან აფეთქება ავტომანქანაზე დამაგრებული ასაფეთქებელი მოწყობილობით მოეწყო. შერემეტის არაერთი კოლეგის ვარაუდით, ჟურნალისტის ტრაგიკული სიკვდილი მის პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება. ეს დღეს ბუნებრივია, დანამდვილებით არავინ იცის, თუმცა ვიცით ის, რომ ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში პაულ შერემეტს ბევრჯერ გაუკრიტიკებია მშობლიური ბელორუსიის, ისე როგორც რუსეთის და უკრაინის პოლიტიკური ლიდერები. კოლეგები, მეგობრები მას იხსენებენ როგორც მხიარულ, კეთილ, გულხია ადამიანს. შერემეტი ბევრჯერ ყოფილა ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის სტუმარი. და ამ პროგრამებიდან ჩვენმა კოლეგებმა შეარჩიეს რამდენიმე ციტატა, რომელიც ჩვენც გვინდა შემოგთავაზოთ პაულ შერემეტის ხსოვნის პატივსაცემად.
Беларуси, в отличие от России, правят не
Белоруссия с Русетисган განსხვავებით მართავენ არა ჩეკისტები, არამედ ლუკაშენკოს ოჯახი. Да и кадрებს არჩევენ არა корпорациის მიმართ ერთგულების პრინციპით, არამედ ხალხის შერჩევა ხდება ოჯახის, კონკრეტულად ალექსანდრ ლუკაშენკოსადმი ერთგულების პრინციპით.
Преданности конкретно Александру Лукашенко.
Главная мечта Лукашенко – это Кремль. Главная мечта – это…
Лукашенко говорит, что это Кремль. Товариоцнеба – батонова. Псоплюя батонова киара – диди империи из Гадзгола. Расакуэролия Лукашенко – идиот и арарис. Та гамоют хова амоцневас. Маграм цгэна – квецнобия шидарченили. Исхом циви гонебит мопикребул схемазе упрод злиерия.
Она же сильнее всяких холодных схем.
Кунусмен Чанадзерепс радио Тави Суплеби из Аркивидан. Журналист Павел Шеремети из Хмас.
И потом он стал рассуждать про русский мир и запутал, потому что он сказал, мы белорусы.
Бере Лукашенков дайц ум сжелоба русу самгарозе, да кайхларта. Чуен белорусеби варт, маграм русеби варт, маграм цалке бинаши цхуореба кусурс, маграм ис русули самгару аргуинда, схуагуинда. Моглет вергавигет, чуен белорусеби русеби варт. Ту майнц белорусеби варт. Ту рагац гансакутребули русеби варт. Ицит ме этникурат белоруси варт, да роца супрастан викрибебит, суамт холме, роца руси мегобреби витом мабразебен, мехумребиен, ром пулбаши вар, картофилис ме царапершчам, ром ойла белоруси глехия, ме цэлши вимартеби холме да веублеби. Шемом хедет, чуэн тетри русеби варт, Киевис русати штаумавлеби. Монгол тартарта шемосеваш чуэнамде армо ухцевия, татреби чуэнс белоруси шчаобебши дайехчуэн. Амитом варасети тетри. Ламази да магали. Ткен ки кац варум гадак вхигот, татари шерчеба хелши меткин, веубнеби. Эс расак уэролия хум робит. Тумца Лукашенко ставши аман рогурчанс рагац идеи с формами его.
Сутливый, конечно, форме, но, видимо, у Лукашенко в голове это оформилось какую-то новую идею.
Ткен усмен Чанадзерепс радио Тави Суплеби из Аркивидан. Журналист Павел Шеремети из Хмас.
Я на самом деле благодарен многим очень украинцам за то, что они...
Мы мартлац мадлиери вар, цалиян беври украинали семистуис, ром джерки дав хедауэн гансхоэбас Путинса да Русепшорис. Путинс Русетса да Русепшорис. Арис Путинис мимарт сидзулуили. Арис сидзулуили Русетис, рогурт сахамдзипос мимарт. Маграм ар арис асетиве сидзулуили Русетис халкис мимарт. Маграм дротаган молобаши украинелеп сулу про гауджирдебат асети гансхоэбули мидгомис ченарчунеба. Тум шуйдоба арикна. Да эс унда гуэсмодес. Русети каргавс, овэлдгэ каргавс мегобрулат ганцхобил мезобалс. Да ганхеткилеба сулу про изрдеба. Да мэре ацлеулеби дашчирдеба нормалу риуртиртобис агдгенас. Да ак Московши агрессиул шауразмелепс эс унда эсмодет. Мат кидев шеудзлият кбена, украинистуис рагац нацилис могледжа. Шеудзлият могледжон даушот Донбаси, Харкови солки. Та кидев раме. Гамоицрион атиатасобит адамиянис сиквдили. Маграм Украинас укое вегарда ачокебен.
Но Украину на колени они уже не поставят.
Исминет нацводеби ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების არქივიდან. Ბელორუსი ჟურნალისტი პავლ შერემეტი, რომელიც ბოლო წლებში უკრაინაში მუშაობდა და 20 ივლისს დაიღუპა კიევში მისი ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. დღეს კიევში ათასობით ადამიანმა მიაგო პატივი შერემეტის ხსოვნას. ჩვენი კორესპონდენტების ცნობით, პანაშვიძე მისულების უმრავლესობა უკრაინელები იყვნენ. შერემეტს უკანასკნელი პატივი მიაგო პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომაც. მკვლევარებს შორის იყვნენ რუსეთის და შერემეტის მშობლიური ბელორუსიის წარმომადგენლებიც. შერემეტი 44 წლის იყო. მას ბელორუსიაში გადაასვენებენ და ხვალ მინსკში დაკრძალავენ. Амасобаши დასასრულს მიუახლოვდა ყოლკურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
Сон мне шёл огни, и хриплю во сне я по времени, по времени. Утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Оп, или куришь натощак, или пьешь с похмелья, да эх, раз, Да еще раз, да еще много-много-много, много раз, да еще раз, еще много-много раз. В кабаках зеленый штоф, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как...